Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Να συνεχίσουμε τώρα με την ανταπόκρισή μας από το Χόμπαρτ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, Σωτήρης Καλογερόπουλος. Σωτήρη, καλησπέρα εν πρώτης. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα και σε σένα, Θέμη, και σε όλους τους ακροατές μας σε όλη την Αυστραλία.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ό,τι υπάρχει από τον ομογενειακό χώρο.
Μάλιστα, μετά τις γιορτές όλα είναι ήσυχα στην ελληνική κοινότητα. Το Συμβούλιο της Εστίας, το Φεστιβάλ της Εστίας, εργάζεται πυρετοδός για την οργάνωση του φεστιβάλ που φέτος θα γίνει στο προάβλιο των ελληνικών κτηρίων και στους γύρω χώρους, εκεί δηλαδή που άρχισε και που γινόταν παραδοσιακά για 18 χρόνια. Επίσης, από το ελληνικό σχολείο ανακοινώθηκε ότι οι εγγραφές θα γίνουν το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου και τα μαθήματα θα αρχίσουν την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου.
Και να περάσουμε τώρα σε νέα ευρύτερου ενδιαφέροντος και ξεκινούμε με το καλλιτεχνικό φεστιβάλ στο θερινό σκέλος του, το Μόφο.
Το Μόφο, όπως θα ξέρετε αν μας ακούτε, έχουμε και το θερινό και το χειμερινό. Λοιπόν, την Κυριακή τέλειωσε και το φετινό θερινό φεστιβάλ του Μόφο. Περίπου 40.000 κόσμος παρακολούθησε τις μουσικές κυρίως παραστάσεις με μουσικούς από όλον τον κόσμο. Μερικοί από τους μουσικούς ήδη πολύ γνωστοί και άλλοι όχι και τόσο παρουσίασαν πολλά διαφορετικά είδη μουσικής που δεν μπορούμε να τα ακούσουμε κάθε μέρα και βέβαια δεν παίζονται στο ράδιο. Μερικοί από τους μουσικούς, όπως η Kate Miller Heidke, παρουσίασαν τα κομμάτια τους μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας. Σε γενικές γραμμές ήταν ένα πολύ πετυχημένο φεστιβάλ, όπως όλα τα Μόφο, θερινά και χειμερινά, ειδικά εάν σκεφτούμε ότι πολλοί κόσμος αυτή την εποχή λείπει από το Χόμπαρτ λόγω των σχολικών διακοπών.
Τώρα, Σωτήρη, ξέρουμε ότι αυτές τις μέρες η προσοχή πολλών πολιτών εδώ στην Αυστραλία είναι στραμμένη στο ανοιχτό πρωτάθλημα αντισφαίρησης της Αυστραλίας. Είχαν προηγηθεί όμως διοργανώσεις τένις σε άλλες πόλεις της Αυστραλίας πλην Μελβούρνης, τρόπον τινά σαν προθέρμανση για το μεγάλο Open. Έτσι λοιπόν μια τέτοια διοργάνωση είχαμε και στο Χόμπαρτ. Ποια ήταν η εξέλιξη εκεί?
Ακριβώς έτσι όπως τα είπες, Θέμη, σε πολλές πόλεις, έτσι λοιπόν και στο Χόμπαρτ έγινε το τουρνουά τένις στο Χόμπαρτ International. Βέβαια δεν είχε όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα που παίζουν στη Μελβούρνη, όμως ήταν πολύ πετυχημένοι αγώνες που τράβηξαν αρκετό κόσμο. Μερικοί αθλητές, όπως η νικήτρια του τελικού γυναικών, η Αλίζε Κορνέτ, χρησιμοποίησαν το τουρνουά του Χόμπαρτ σαν προθέρμανση για το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της Αυστραλίας, όπως το ανοιχτό πρωτάθλημα αντισφαίρησης.
Μάλιστα. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες και να περάσουμε τώρα στο Spirit of Tasmania, το πνεύμα της Τασμανίας. Είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη εβδομάδα για αυτό το πλοίο, στο οποίο σημειώθηκε βλάβη και ενώ βρισκόταν στον λιμένα της Μελβούρνης.
Έτσι έγινε. Την περασμένη εβδομάδα πλέξαμε το εγκόμιο των δύο πλοίων της γραμμής Μελβούρνης-Τασμανίας και αναφερθήκαμε στα τα στατιστικά στοιχεία που όπως και να τα δει κανείς είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά για την πολιτεία και τον τουρισμό της. Δεν προλάβαμε όμως να πούμε τα ωραιότερα λόγια και το ένα από τα δύο πλοία, το πνεύμα της Τασμανίας 2, που ήταν δεμένο στο Station Pier στη Μελβούρνη, έπεσε θύμα της θύελλας που χτύπησε την περιοχή αυτή της Βικτόριας την Τετάρτη το βράδυ. Με ανέμους που έφτασαν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και ενώ 650 επιβάτες ήταν ήδη μέσα στο πλοίο, έσπασαν οι 9 από τους 10 κάβους και έσπρωξαν το πλοίο πάνω στην αποβάθρα με αποτέλεσμα να χρηστευτεί η μεγάλη μπουκαπόρτα στο εμπρός μέρος του καραβιού, αυτή δηλαδή που χρησιμοποιείται για τα αυτοκίνητα. Αμέσως δόθηκε εντολή το άλλο δίδυμο πλοίο να κάνει συνεχώς το ταξίδι από και προς την Τασμανία χωρίς καμία διακοπή. Τα συνεργεία αμέσως επιδόθηκαν σε μία άνευ προηγουμένου μάχη με το χρόνο και κατάφεραν μέχρι το Σάββατο το βράδυ να επιδιορθώσουν το πλοίο και η εταιρεία κατάφερε να πάρει όλες τις σχετικές άδειες και να γίνουν όλες οι απαραίτητες επιθεωρήσεις από όλους τους εμπλεκόμενους οργανισμούς. Έτσι λοιπόν τα δύο πλοία από την Κυριακή συνεχίζουν το προσχεδιασμένο πρόγραμμά τους. Οι εταιρείες Jetstar και QantasLink πρόσφεραν φτηνά εισιτήρια στους ταξιδιώτες που δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν. Μερικοί όμως από τους ταξιδιώτες, ειδικά αυτοί που είχαν αυτοκίνητα και που ευτυχώς ήταν πολύ λίγοι, δυσαρεστήθηκαν γιατί είτε χάλασαν οι διακοπές των είτε τις ανέβαλαν οριστικά.
Τώρα, Σωτήρη, είχαμε μιλήσει και για μια βλάβη στην καλωδίαση μέσω της οποίας μεταφέρεται ηλεκτρικό ρεύμα στην Τασμανία. Οι εκτιμήσεις τώρα είναι ότι η βλάβη θα επισκευαστεί, θα επιδιορθωθεί πολύ νωρίτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.
Έτσι, έτσι ακριβώς, όπως τα λες Θέμη, τα είπαμε την περασμένη εβδομάδα, ειδικά συνεργεία κατάφεραν να προσδιορίσουν με ακρίβεια την περιοχή της ζημιάς που είναι 100 χιλιόμετρα από τη βόρεια ακτή της Τασμανίας. Όπως είχαν πει οι ειδικοί, θα χρειαζόταν μέχρι και 6 μήνες για την επισκευή της ζημιάς. Όμως μετά από εκτίμηση επιτόπου ανακοινώθηκε ότι θα χρειαστούν μόνο 5 με 6 εβδομάδες. Αυτό έφερε μεγάλη ανακούφιση στις μεγάλες βιομηχανίες της Τασμανίας, οι οποίες χρησιμοποιούν το μεγαλύτερο μέρος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Περισσότερο όμως έφερε ανακούφιση στην κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης για τις ατυχείς ενέργειες που κάνει και αποφάσεις που έχει πάρει. Όπως δηλαδή να αγνοήσει τις φωνές μέσα και έξω από το κοινοβούλιο για ένα δεύτερο καλώδιο κάτω από το Bass Strait, την πώληση ενός ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού που λειτουργεί με υγραέριο και την μη παροχή βοήθειας σε εταιρείες που είχαν αρχίσει να δημιουργούν αιωλικά πάρκα. Έτσι λοιπόν, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, μέχρι τις 20 Μαρτίου το αργότερο θα έχει αποκατασταθεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην πολιτεία, ιδιαίτερα φέτος που κατά τον Μάρτιο αναμένεται να πέσουν τα επίπεδα του νερού στα υδροηλεκτρικά φράγματα στο 14% για πρώτη φορά στην ιστορία από τη δημιουργία τότε των τεχνητών λιμνών.
Και να ολοκληρώσουμε σήμερα, Σωτήρη, με ένα θέμα για το οποίο ομολογούμε δεν γνωρίζουμε και πάρα πολλά πράγματα προσωπικά. Είναι το πόλο, αλλά όχι η υδατοσφαίριση, το πόλο με τα άλογα.
Έτσι, ούτε και εγώ γνώριζα πάρα πολλά, αλλά σιγά σιγά μαθαίνουμε. Όλοι λοιπόν θα έχετε λίγο πολύ ακουστά το άθλημα που λέγεται πόλο. Παίζεται από δύο ομάδες που οι παίχτες τον καβαλάνε άλογα και χρησιμοποιούν μακριά ξύλινα σφυριά για να χτυπούν μία μπάλα. Αυτό μπορεί να είναι το σπόρο που θα βάλει την Τασμανία στο χάρτη των καλύτερων και των πιο φανατικών παικτών του είδους. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει ένας αγώνας πόλο στην Τασμανία σαν δοκιμή και αν όλα πάνε καλά υπάρχει πιθανότητα να μπει η Τασμανία μόνιμα στο ημερολόγιο των αγώνων πόλο της Αυστραλίας. Ο κύριος Andrew Williams από το Willow Polo είπε ότι η Αυστραλία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο στο πόλο σήμερα. Το πρόβλημα είναι ότι κατά τους θερινούς μήνες κάνει πολύ ζέστη και τα άλογα δεν την αντέχουν. Εδώ λοιπόν έρχεται η Τασμανία με το πιο δροσερό κλίμα της να βοηθήσει στη συνέχιση του παιχνιδιού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στη βόρεια Τασμανία, στην πόλη Bridport, σε μια φάρμα που έχει ό,τι χρειάζεται για το παιχνίδι. Ο κύριος Williams είπε επίσης ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς μέλος της βασιλικής οικογένειας, ούτε δισεκατομμυριούχος για να παίξει πόλο. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα άλογο και όρεξη για το παιχνίδι. Ελπίζουμε λοιπόν όλα να πάνε καλά και να δημιουργηθεί ένας πυρήνας πόλο στην πολιτεία και γιατί όχι να δοκιμάσουμε και εμείς το περίεργο αυτό παιχνίδι που συνήθως βλέπουμε να το παίζουν οι πολυεκατομμυριούχοι.
Και οι γαλαζοαίματοι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Σωτήρη, και με αυτό σου το θέμα να ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Τρίτη. Να είσαι καλά.
Και εγώ ευχαριστώ, Θέμη. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας και χαρά σας από την όμορφη Τασμανία.